Iltapäivää, eli aloitellaanpas Ohmointi 1. syksy 2001, demo 1. toinen läpikäynti. Eli katsotaan nämä yleisjutut tästä, eli täältä jos menette demot ja demojen pääsivu, niin sieltä teillä pitäisi näkyä tämä taulukko, missä meillä näkyy niin kuin kunkin demon tämä viimeinen palautuspäivämäärä, se on aina kello 11, ja sitten niihin tehtäviin pääsi tuosta, ja sitten nyt tämän kannalta oleellista on sitten, että täältä löytyy nämä mun tekemät mallivastaukset, kun ottaa tämä mallilinkki, aukaisin sen tuohon toiseen sivuun, eli se menee tänne GitLabiin, mitä te käytätte sitten tuolla harjoitustyön tekemissäkin, mutta sitä ei tarvitse tällä hetkellä ymmärtää muuta kuin se, että jos haluatte katsoa Taunon vastausta, niin voitte tuosta avata sen Taunon vastauksen ja katsoa, että minkälainen se mun vastaus siihen ollut tai niin edespäin. Sitten joskus nämä nimet ei niin kuin ole sen tehtävän mukaisesti, eli esimerkiksi tuolla on Lumiukko CS, niin toistaiseksi sillä tavalla, että täällä on Files.txt-niminen tiedosto, mikä on vähän niin kuin sisällysluettelo. Eli täällä sanotaan, että Lumiukko CS on sen kutostehtävän vastaus. Noin. Eli sieltä löydätte ne mallivastaukset. Toinen, mistä löydätte mallivastauksia, niin on sitten se, että täällä samassa itsessä pääsee, eli täällä on linkki tuonne demo ykköseen, mutta se menee vähän eri paikkaan, eli meillä voi olla erinäköisiä näkymiä näihin sivuihin, eli se normaaleja, missä te olette, niin view-näkymä, rupesin kakistelemaan, että toivottavasti ei ole pitkä tai kauko tuossa 615. Sitten manakasta te voitte säätää siellä jotakin, opettajan näkymää te ette näe, mutta sitten jos teillä on annettu oikeus, kuten nyt tähän demokertaan kello 11 jälkeen on annettu oikeus, niin tuosta Answers-linkistä, johon tuo demot muiden vastaus siis menee, niin silloin saatte siitä tämmöisen näkymän, mikä vastaa tätä munkin näkymää, eli siinä on aika paljon vastaajia, niin se kestää hetken hakea. Niin näette, että tänne on 420 vastausta. Se tulee varmaan sen takia niin paljon, kun tässä on myös kesäkurssin vastaukset. Ehkä nyt, kun mä en ole sitä ryhmillä ottanut. Ja sen ensimmäisenä aina tämmöinen erillinen vastaa joku mallivastaus. Sitten user, teillä näkyy ne varmaan user 1 tuo mun kohta. Eli user 1 on sitten minä siellä. Ja sitten jos te jostain vastauksesta haluatte katsoa vaikka, että mitä joku toinen on samaan vastannut, eli vaikka nyt jos otettaisiin tuossa tuo taunotehtävä, ja, niin jos teiltä on täältä mallivastaus valittuna, niin tähän tulee se mallivastaus ekana, mutta jos haluatte katsoa jonkun muun vastauksia, niin voitte sieltä valita ja mennä katsomaan jonkun muun vastausta. Noin. No sitten nämä numerot, mitä tässä on, niin jokaisella on Timmissä sellainen henkkohtainen numero. Ja mikä teidän tuo Timmi, niin sanottu ID-tunnus, identification-tunnus on, niin te näette, kun menette tuonne rattaan kuva ja siellä mukauta Tim, niin menette tämän mukauta Tim-sivun ihan alimpaan kohtaan, niin siellä teillä on ID. Mä oon 1, niin mulla siinä näkyy 1, teillä näkyy siinä joku numero. Että jos näissä demoissa haluatte jossain kohti semmoisen, että katsotaan nimenomaan teidän vastauksia, mikä on erittäin järkevää, että katsotaan jonkun paikalla olevan vastauksia, niin laittakaa tuohon luentoseinälle siitä, että 23765, voitaisiko katsoa tehtävässä 3. Niin mä ihan mielellään katson niitä teidän vastauksia. Eli sieltä löydätte se ID-numero ja kun mä en nyt tässä näe niitä teidän nimiä tässä näkymässä, niin meidän pitää pelata niillä ID-numeroilla silloin. Eli jos tuo 1743 haluaisi hänen vastauksiaan katsotaan, niin laittaisi tuohon luentoseinälle, että minkä tehtävän kohdalta hän haluaa, että hänen tehtäviä katsotaan. No, mennään näitä vastauksia läpi. Mä menen nyt sitten näitä aika nopeasti, jos ette keskeytä. Eli eka tehtävähän meillä oli tämä videoiden tekeminen, eli tämän videoiden tekemisen ideahan on se, että me saataisiin tämmöinen hakemisto tänne, missä lukisi, että mä oon esimerkiksi taunotehtävää käsitellyt tuolla tuolla luennolla 6 minuuttia, ja onkohan tuo konvoluutio, ei kyllä varmaan tämä voi asia, mutta esimerkiksi komentorivia on käsitellyt luennolla 2 16 minuuttia tuossa kohti, eli ne 1,5 tuntiset, mitkä aika pitkiä löytää jotakin, niin ne tällä tavalla sitten tulisi jakautumaan pienemmiksi. Ja tämä on tarkoitettu kaikkien käytettäväksi, että jos ei tänne itse laita näitä, niin tällä kuitenkin sitten voi etsiä aikanaan niitä missä kohti jotakin asiaa on otettu. Joo, se videoiden tekemistä, eli täällä nyt jotkut tekijät on sitten laittanut sinne, että tämä on laittanut, no tuossa on vähän kyllä väärin, että 20 vuoden linkki, että siinä sais olla oikeastaan niitä 21 vuoden linkkejä, että mieluummin näitä tämän vuoden linkkejä, koska siellä 20 linkeissä ja muissa, niin siellä on helposti sitten käytetty sitä kommandia eikä tuota passia, mutta mä kyllä noille tekijöille ei väästin, että laittaisivat niitä 21 linkkejä. Tämä ei vielä meillä ole ajankohtainen, tuohon voi myöhemmin laittaa sitten kokeiluksi aina. Sitten meillä oli näitä pelisääntöjä tästä ja se tuli tämä taunotehtävä, mistä oli video. Ja nyt sitten kun me haluttiin jotain sillä taunolla tehdä, niin ideana on se, että otetaan se tauno, eli taulukot nohevasti näkyville. Ja nyt jos meidän piti tehdä ohjelma, mikä kääntää tämän päinvastaiseen järjestykseen, niin mehän voitaisiin lähteä yrittämään sitä, että jos mä kantasin tuon 19 tuonne 75 päälle, niin mulle kävisi huonosti siinä. Ja tässä kohti aina samaistakaa näitä johonkin semmoiseen, mitä olette oikeassa elämässä tehnyt. Jos olette vaikka koskaan pihalaattoja kantanut pihalla, ja teillä olisi ollut tilanne, että emäntä olisi käskenyt vaihtaa ne toiseen järjestykseen, kun hän tykkää toisen väriset siellä alussa, niin jos se teki sitten näin, että laitimaisen kantaston ensimmäisen päälle, niin silloinhan se ensimmäinen häviäisi. Eli silloinhan te huomaatte, että tämä ei ole se oikea ratkaisu siihen, että kannetaan se tuon ensimmäisen päälle. Ja mitä te tekisitte oikeassa elämässä siinä kohti, niin oikeassa elämässähän te tekisitte sillä tavalla, että te siirtäisitte sen laitimaisen pihalaatan sieltä ensiksi niin kuin talteen. Ja mehän tehdään sitä samaa asiaa, eli tehdään tänne joku apumuuttuja, jonka nimi on vaikka Jemma tai mikä sille halutaan antaakaan nimeksi. Ja nyt kun me pistetään se laitimainen sieltä Jemmaa, eli tämän nimi saa olla mikä tahansa, TMP tai T, no ei se T saa olla, koska T on varattu tuolla taulukolle näköjään, mutta mikä tahansa. No nyt kun se 86 on jemmassa, niin nyt mä voin tuon 48 kantaa sinne 86 päälle, ja tuon 86 voin kantaa tuonne reunaan, niin sehän ne kaksi ensimmäistä on vaihdettu. Ja sitten mä voin tuon 15 jemmata ja kantaa tuon 32 sen tilalle ja 15 sinne ja 41 jemmaa ja 4 sen tilalle ja 41 tuohon. Ja nythän mä oon kääntänyt sen päinvastaiseen järjestykseen. Ja mitä tämä tauno tekee, niin se tekee sen, että se meidän puolesta kirjoittaa, että minkälainen olisi ollut se ohjelmakoodi, mikä tekisi just tämän saman asian. Ja sitten jos mä kopsin sen tähän ohjelma-alueelle, niin mä voin ajaakin se ohjelma, minkä se teki siitä, ja katsoo, että nyt se sai erilaisen taulukon siitä. Ja nyt tämä on äärettömän tärkeää, että se ei ole mikään ohjelma, jos ei se osaa tehdä sitä mille tahansa taulukolle. Eli se ei saa olla semmoinen, että se tekee sen vaan sillä 86 alkavalle taulukolle, vaan nyt jos se taulukko sattuu olemaan joku muu, niin sen pitää kyetä sekin kääntämään. Ja nyt käännettynä se on sitten ton näköinen, eli se toimi. Ja sitten me voidaan ajaa sitä nämä testit, mikä on meidän kurssi yksi tärkeimpiä asioita. Eli se näyttää, että niillä taulukoilla, mistä se on tarkoitettu kokeiltavaksi, niin niillä se näyttää toimivaa, eli antaa meille vihreitä. No sitten, kauhulla odotan sitä vartin yli, että mitä tässä käy. No sitten mä voin hetkeksi mennä tuonne Visual Studioon, jos se Timi lakkaa hetkeksi toimimasta. No sitten, tätä ei tarvitse tänään osata, mutta mikä näiden tarkoitus on, niin nythän tässä yksi idea, mikä pitäisi huomata, niin pitäisi huomata, että meillähän tuli tähän tämmöisiä lohkoja, mitkä ovat hyvin samannäköisiä keskenään. Ja jos te osaatte suoraan kirjoittaa tätä, niin ok, sitä ei ole pakko tehdä sillä taunolla, antaa mennä vaan jollakin muulla tavalla. Pitääkö nuo demot siis palauttaa tuolta Answers-paikasta? Ei, kun ne pitää palauttaa nimenomaan sieltä omasta view-näkymästä. Eli siellä Answers-paikassa vaan näkee niitä muiden vastauksia. myös omassakin kyllä tosissaan, jos katsoo se oman numeronsa. Niin. Jos te teette tätä käsiin, niin tässä olisi tullut tehtyä nyt copypasta ja muutettu vähän numeroita. No ensimmäinen, mitä teidän pitäisi oppia aikanaan, ei välttämättä tänään, että te löydätte täältä nämä toistuvat samanlaisuudet. No eihän nämä ole samanlaisia, mutta on ne kyllä oikeastaan samanlaisia. Kun katsotte, niin ei näissä eroa ole muuta kuin muutama hassu numero. Jos mä tekisin tänne tämmöisen jekun, että mä tekisin tänne tämmöisen int alku on 0. Ja aina missä meillä lukee 0 täällä, laittaisin sen tilalle ton alku. Niin mikäänhän ei oikeasti muuttunut. Tuossa lukee yhtä lailla, että otetaan taulukon nolla paikassa oleva arvo, niin kuin mä äsken otin sen siinä alussa 48 paikassa oleva arvo, ja kiikutetaan se sijoittaa sinne jemma-nimiseen muuttujaan. Syntaksi sille, että me otetaan taulukon tietystä paikasta on tämä, että siinä on se taulukon nimi, mikä voi olla mikä tahansa muukin kuin T, ja sitten jos ajattelette vaikka mun katuosoitetta Tontun tie, niin jos mä haluaisin sanoa, että missä kohdassa mä asun Tontun tietä, niin mähän sanon Tontun tie 11. Ja silloinhan me ollaan tehty sopimus, että mä sen nimestä erotan välilyönnillä sen mun talon numeron. Ja täällä meidän pitää tehdä samanlainen asia, että tässä on nyt se Tontun tie, siellä on monta taloa ja mä haluan nyt nimenomaan puhua siitä paikasta nolla. Meidän pitää jollakin tavalla sopia, että miten mä siitä taulukon nimestä erotan sen paikan, mistä mä haluan puhua. Ja täällä se on sovittu, että se kirjoitetaan hakasulkeisiin sen taulukon nimen perään se paikka, koska välilyönti on niin paljon muuhun varattu merkki, että se ei tuottaisi yksikäsitteisyyttä tänne, jos mä käytettäisiin erottimena vaan välilyöntiä. Niin siihen on sovittu, että siinä on hakasulut. Ja nyt se, lukeeko mulla täällä nyt sitten nolla niin kuin numerona vai lukeeko mulla muuttuja, jonka arvona on nolla, niin se ei muuta mitään. Ja sen voitte aina todeta sillä, että ajatte ne testit siitä. Ja jos se edelleen antaa vihreätä, niin hyvä, että ette rikkonut sitä. Tätä, mitä mä nyt tein, niin tätä sanotaan refaktoroinniksi. Eli mä muokkaan sitä koodia sillä tavalla, että se tekee edelleen saman asian, mutta toivottavasti jollakin tavalla fiksummin tai selkeämmin. No sitten vastaavasti mä voin tehdä tänne int loppu. Kysykää heti, jos tulee mitään kysyttävää tässä. Loppu on 5. Ja nyt jos mä kaikkien vitosten tilalle laitan tämän loppu, niin siinähän tulee täsmälleen sama asia. Eli edelleen lukee tuossa, että paikasta 5 oleva arvo otetaan ja laitetaan tuonne paikkaan 0 olevaa arvoa. Eli se yhtä lailla menee niistä samoista testeistä läpi tämä ohjelma. No sitten jos mä tähän seuraavaan kohtaan mennessä tekisin jekun tänne, eli mä laittaisin tänne, että alku on 1, mä en saa uudestaan kirjoittaa int alku, kun sitä ei saa kahdesti esitellä. Ja loppu on 4. Puolipisteeseen pitää loppua kaikki lauseet täällä. Eli nythän mä voisin tohonkin kaikki ykköset korvata alulla, koska alku on 1. Se alku tarkoittaa, että otetaan se alkupäässä oleva arvo. Ja nyt tuohon kohti voisin kirjoittaa kaikkien nelosten paikalle loppu. Loppu. Ja totta puhuen mä voin tälle viimeiselle tehdä vielä tasan samaa asian, kun mä laitan, että alku on 2 ja loppu on 3, niin nythän tässä tulee otettua, että se paikassa 2 oleva laitetaan jemmaa, ja sitten se paikassa 3 oleva laitetaan paikkaan 2, ja sitten se jemmassa oleva laitetaan sinne paikkaan 3, eli edelleen menee niin se testeistä samalla tavalla läpi te. Noin. No sitten jos mä tekisin tälle vielä tämmöisen jekun, että mä laittaisin tähän, että alku ei olekaan 1, vaan koska mun alku on 0, jos mä sanoisin tähän, että alku menee yhtä isommaksi ja loppu menee yhtä pienemmäksi, niin en ole muuttanut mitään oikeastaan taas äskeiseen nähden. Eli äsken se alku oli 0 ja nyt siitä tulikin 1. Ja alku oli sitten edellisen tuon jäljiltä alku oli 1, niin nyt se menikin jo 2. Ja sitten ihan ajanviitteeksi tuonnekin laitan tuon. Se ei ole muuttunut miksikään, se tekee edelleen sama asia. Joo, samaan paikkaan palautetaan ne vastaukset. Se kelloaika erottaa teillä sen, että mitkä on tavallaan niitä oikeita tehtäviä ja mitkä on näitä korjattuja tehtäviä. Että tehdään se sillä helpoksi. Ja jos haluatte itse joskus verrata niitä, niin te voitte sen rullata sitä vastauksenne numeroon, niin näette sieltä sitten sen alkuperäisen ja korjatun eron. Joo, eli nyt mulla on käynyt sillä tavalla, että mulla on täällä 3 kappaletta täysin identtisiä koodinpätkiä. Ja niinhän meille kävi siellä luennolla sen lumiukkotehtävän kanssa. Eli nythän tässä täytyy tehdä jotain fiksumpaa. Yksi olisi aliohma, mutta se mitä tässä haluaa esittää on silmukka. Eli tähän mä voisinkin sanoa, että tehdäänkin niin kauan aikaa, kun alku on pienempi kuin loppu. Tehdäänkin semmoista asiaa, että mikä tuo meidän yksi tommonen lohko oli. Ja sisennetään mielellään tuosta välistä tämä. Eli nyt ensiksi alku on 0, ja silloin se ottaa sen 0, laittaa sen sinne vitosen kanssa vaihtaa, sitten alku kasvaa 1:ksi, ja sitten me otetaan jemmaan se ykköspaikassa oleva, ja loppu on vähentynyt 4:ksi, otetaan se nelospaikassa oleva, laitetaan sinne ykköspaikkaan, ja sitten nuo kasvaa niin kuin 2:ksi ja 3:ksi muuttuvat, ja sitten tehdään se vielä kerran, ja sitten ne kasvaa 3:ksi ja 2:ksi, sitten se alku ei enää olekaan pienempi kuin loppu, ja sitten me lopetetaan tämä homma. Ja se tekee sama asia. Ja enää pieni kauneusparannus tähän, eli semmoinen, että kaikki taulukot ei ole 5-kokoisia, jos mulla on joku muun kokoinen taulukko, niin jos taulukon koko on 6, niin mun piti aloittaa 5:sesta. No varmaan jos taulukon koko olisi 10, niin mun pitäisi aloittaa 9:stä, eli kun mä otan tuosta 1 pois sitä taulukon pituudesta. Eli tässä tapauksessa, kun mä kysyisin, että t.length, niin se vastaisi mulle, että 6. Ja silloinhan se 5 on se, mistä mä aloitan sen lopun ottamaan. No ja se tekee sama asia. Ja tämä teidän pitää kyetä tekemään sitten kurssin lopussa niin kuin silmät sidottunakin. Eli tämä on sitten se kohta, mitä teidän pitää niin kuin oppia kurssilla. Ja nyt kun tämä on tähän tehty ja luennollinen aliohmat, niin periaatteessa me ollaan nyt käyty ainakin 90%, jos ei enempi kurssin asioista läpi. Nyt vaan pitäisi oppia tästä ymmärtämään ja sitten itsekin pystyä tämä tekemään jossakin vaiheessa. Nyt kysykää mitä vaan tähän liittyy. Että tämän kun opitte ymmärtää, niin tosi pitkällä. Mutta jos ette tänään opista ymmärtää, niin ei vielä tarvitse itkeä, koska sille on nyt vielä aikaa, mutta jossakin kohti pitää päästä sille tasolle. Eli ymmärsittekö yhtään sitä jujua, miten tämä niin kuin muutettiin semmoisesta copypaste-ohjelmasta tämmöiseksi, mikä niin kuin voidaan käyttää missä tahansa, kuinka isolla, vaikka tämä taulukko olisi 1 000 000 kokoinen, niin se osaisi sen tehdä. Ja silloin me ollaan päästy siihen ATK, automaattinen tietojen käsittely. No sitten tämä B-kohtahan on muuten ihan täsmälleen samanlainen, mutta nyt me ei sitä oteta sitä siltä 5-paikassa olevaa, vaan me otetaan 1-paikassa oleva. Ja samalleen saadaan taunolla tämä tehtyä. Ja nyt jos haluatte treenata tuota äskeistä, niin olisi ihan hyvä treeni tässä sitten demojen jälkeen kokeilla tälle saada tehtyä se sama temppu, minkä mä tein tälle toiselle. Niin, että ne testit pysyy edelleen vihreänä jokaisen askeleen jälkeen. Ja kun sen teette, niin te olette jo aika likellä sitä, että mitä me ollaan tavoittelemassa. Kysyttävä. Ville on turkulaisten tekemä tämmöinen tehtävä systeemi. Vähän Timmin kilpailija. Mulla on aina ollut näitä Ville-tehtäviä. Siellä on ihan opettavaisia tehtäviä, niin mä pidän ne näillä omilla kursseilla vielä ne tehtävät. Jotkut tykkää niistä Ville-tehtävistä ja jotkut ei tykkää niistä Ville-tehtävistä. Eli jos ne teitä auttaa, niin tehkää niitä. Jos teistä oli jotakin ongelmia niitä tekemistä, ettei tykännyt niistä, niin elkää jatkossa sitten tehkö niitä. Että nyt se pitää tehdä ihan sen perusteella, että kuinka ne sattu sopimaan teidän vartalolle. Mä tiedän, että jotkut niistä ei tykkää, mutta jotkut taas tykkää. Joo. Mutta niitä Ville-tehtäviä tehdään himpun verran silleen etukenossa, eli ne, mitä mä oon sinne laittanut tehtäväksi, niin ne on semmosia, mitä ei välttämättä kurssilla vielä käsitelty, jotta te joutuisitte miettimään sitä asiaa. Ja sitten kun mä sitten puhun siitä, niin se vähän niin kuin loksahtaisi kohalle. Villestä kysyttävä. No sitten meillä oli tämä komentorivitehtävä. Tehdäänpäs tämän kanssa nyt sillä tavalla, että mulla oli varmaan täällä jotakin tiedostoja, jotka mun pitää saa kiinni. Joo. Mä tein tuolla äskeisessä semmoisen jeku, että mä tein tänne itselleni leikisi tämmöisen X-nimisen levyn. Niin mä voin matkia sitä hommaa juuresta asti. Eli mennään sitten X-levyn juureen nyt, ja mulla on siinä tehtynä ne tehtävät, mutta nyt mä sanon tässä RM-R tähti. Ja kaik on männyttä. Eli nyt mulla on tyhjä levy. Noniin, tuota demo-tehtävää tehessä, niin mitäs meidän pitäisi nyt tehdä täällä? Niin meidän pitäisi tänne kyhätä tämän näköinen rakennelma, että meillä on kurssit-niminen hakemisto. No sehän me saadaan tehtyä, kun sanotaan, että make directory, lyhennetään mkdir ja kurssit. Ja nyt sitten voidaan jatkaa eri tavalla, eli yksi tapa olisi se, että mä vaihan heti sinne kurssit-hakemistoon, esimerkiksi näin. Kurssit hakemistoon vaihan itteni ja sitten sen alla teen make dir ja sitten sinne teen ton ohmointi 1 nimisen hakemiston. Mutta jos mä oon oikein laiska, niin mä voin sanoa tässä sitten, että tehdään ohmointi 1 hakemisto ja sen alle tehdään tuo demot hakemisto ja sen alle tehdään tuo demo 1 hakemisto. Mä voin vetää nuo kaikki kerralla edellyttäen, että mä annan tänne tämmöisen option, että jos sieltä matkalta puuttuu joku hakemisto, niin teen ne siinä kaikki. Eli ilman tuota P-tä se suutahtaa mulle. Mutta kun mä laitan siihen sitten ton -P-option, niin mä saan sitten, että se tekee nuo kaikki kiltisti. No sitten mä voin tehdä sen demo 2 samalla vaivalla. Ja sitten mä voin tehdä samalla vaivalla sinne se HT-hakemiston. Eli nyt mä oon tehnyt siihen tommosen struktuurin. Mistä mä tiedän, että sillä on semmonen, niin sillä tavalla, että nyt jos mä meen vaikka sinne X-levyn juurihakemistoon, josta siis näkyy tuo kurssit-hakemisto, ja sanon, että listaa larkelistaus kaikesta rekursiivista, eli rekursiivinen tarkoittaa sitä, että kun me törmätään hakemiston alla hakemistoon, niin mennään katsomaan sitäkin hakemistoa. Eli listataan kaikki, mitä tuolla kurssit alla on, niin sitten se meille ne näyttää kaikki tuohon. Ja jos me haluttaisiin niin kuin mikä tahansa tämmöinen tulosta menemään tiedostoon, niin me saadaan se tiedostoon menemään sillä tavalla, että me tehdään tuo sama komento, mutta me sanotaan, että sen komennon tulostus menkööt nyt kurssit ohjelmointi 1 demo 1 kansiossa olevaan tehtävä 1 txt-tiedostoon. Mitä ei tulostu periaatteessa näyttöön tuosta hommasta, mutta nyt meillä on syntynyt tuonne kurssit hakemiston blää tuo tiedosto tehtävä 1 txt, mikä on justiinsa tämä sisältö. Ja nyt demopisteiden saamiseksi täältä niin kun pitää löytyä tuo teksti. Mä voin tässä malliksi näyttää, minkälaisia nämä Timin tarkentimet on, niin tässä tarkistimet on, niin tässä tapauksessa Timin tarkistin on ollut semmoinen, että se odottaa saavansa tähän ihmisen kirjoittaman tekstin, jossa on mitä tahansa aluksi, mutta sen jälkeen sitä pitää löytyä tuo kurssit ohmointi 1 demo 1 jostakin kohti. Eli tässä esimerkiksi se löytyisi tuosta, niin silloin se olisi antanut sitä demopisteet. Eli tämä nyt valitettavasti olisi antanut demopisteet, vaikka tuo demo 2 olisi puuttunut. Voisi pitänyt tarkemmaksi kirjoittaa se tarkistin. Joo, mutta tuossa tuli ne komennot, miten mä niin kun tämän saan kohtuullisella vaivalla tehtyä. Eli periaatteessa mä olisin voinut aloittaa suoraan sitä X-levyn juuresta menemättä kertaakaan niin CD-llä minnekään sisemmäksi, jos olisin halunnut. Onko tästä kysyttävää? Edellisissä demoissa kerroin aika huolellisesti, mitä tämä piste ja piste tarkoittaa, että jos ne on epäselviä, niin katsokaa sitä. Joku voisi laittaa vaikka sinne videolinkkeihin, että mitä tarkoittaa piste ja piste sitä edellistä demosta. Tiedoston kirjoittaminen. Tämähän on yksi asia, mitä teidän pitää aika huolella harjoitella, että siinä mun mielestä näytti pääteohjaston perusteella olevan vähän treenin paikkaa. Nyt jos mun pitäisi tätä monistaa monta kertaa, niin valitettava usein mä näen semmoisen, että ihminen ottaa tuosta hiirellä kiinni, vetää tuosta ja maalaa. Oikein hyvässä tuurissa älyä, että voi painaa Ctrl-C, huonossa tuurissa menee täältä ottamaan kopy. No sit sitä ei voi pastata tähän, niin ne menee tekemään tähän uuden rivinvaihon, pastee se uudestaan, joutuu tekemään uuden rivinvaihon ja pastee se uudestaan. Ei noin. Tehdään tähän heti se rivinvaihto valmiiksi. Ja nyt mä laitan tuolta tuosta nurinpäin olevasta P:stä, että tämä näyttää nuo erikoismerkit meille. Eli tämä näyttää meille, että oikeasti tällä rivillä, tai oikeastaan tässä tekstissä on nyt tämä teksti harjoittelen tekemistä, huutomerkki, ja sen jälkeen on carriage return line feed. Carriage return line feed on kotoisin kirjoituskoneesta, semmoista oikein vanhasta, missä käsin tehtiin, kun tuli rivi valmiiksi, niin kädellä läppästiin sitä telaa sillä tavalla, että se tela meni toiseen laitaan ja aloittaa uudelleen rivin välistä, rivin alusta. Eli sitä kuvataan nykyisin tuolla carriage return merkillä. Ja sitten tuo LF kuvastaa sitä, että sitten kun se tela on siirretty sinne alkuun, niin sen jälkeen sitä telaa pyörätetään pykälä eteenpäin, että me saadaan ruveta kirjoittamaan seuraavalle riville. Mä eli periaatteessa... Jo?
Että miten sä teit tuonne, että sä sait näkyä tuohon tuon CRLF ja noin...
Täällä on tämmöinen mystinen P-näköinen merkki väärinpäin.
Okei, joo, kiitos.
Tämä on niin kuin paragraafin merkki kai olevina, että... Siitä sitä saa vaiheltua. Joo. No nyt se hiirellä maalaaja äsken, niin yleensä ne tumput maalaa tällä tavalla. Ne jättää ton karisilityön tosta maalauksesta pois, kun se ei näy siinä. Ja miten mä saan sen maalattua, niin mä saan maalattua sen. Eli jos mulla ei ole tuota rivinvaihtoa, niin siellä ei ole niitä merkkejä. Jos mä teen sen rivinvaihdon, niin ne on siellä. Ne saadaan siihen mukaan sillä tavalla, ja nyt ilman hiiritä. Mä olen täällä joko tämän uuden rivin lopussa, pistän shiftin pohjaa ja painan nuole ylös. Niin huomatkaa, se käristetön line feed jäi sinne mun maalaukseen sisälle. Tai mä olen tämän rivin alussa, jos se mä oon sen rivin alussa, niin rivi alku mä pääsen äkkiä, kun mä painan home-nappulaa. Eli älkää ikinä menkö hiirellä tai nuolella tonne alkuun, vaan opettelette se ulkoa, että jos teillä ajatus vivahtaakin, että mä haluan rivi alkuun, niin painatte aina sitä home-nappulaa. Missä se on Mäkissä, niin ei muuten mitään tietoa. Se on Mäkissä todennäköisesti joku taikanappula parin mun nappulan kanssa, ton nuolen kanssa. Kirjoittakaa nettiin Mäki ja home-kevy, niin kyllä se varmaan kertoo, että mistä se löytyy. No niin, eli menen tänne rivi alkuun. Sitten pistän Shift-nappulan pohjaa, eli sen millä tehdään isoja kirjaimia ja painan nuoli alas, niin nyt mulla on siinä maalauksessa tuo koko teksti rivinvaihtoineen. Enkä tarvinnut painaa montaa painiketta, että mä saisin tehtyä. Nyt jos mä painan sen Ctrl-C, niin nyt mulla on clipboardissa tuo rivinvaihtoineen. Nyt jos mä painan Ctrl-V, niin käy vähän hassusti. Eli mitä uutta ei tullut ja miksei tullut mitään uutta? Siis kun se äsken oli maalattu, ja jos mä teen minkä tahansa, eli maalauksen ideahan se, että jos mulla on jotakin maalattuna, ja mä teen minkä tahansa operaatio, niin tämä maalattu aluehan korvautuu sillä operaatiolla. Että jos mä painan vaikka A, niin A korvaa tämän maalattu alueen. Eli sen takia tuossa äsken kävi sillä tavalla, että tämä on hienosti maalattu, mutta kun mä teen Ctrl-V, niin sehän korvaa tuon maalatun sillä. Yksi vaihtoehto on poistaa se maalaus sitä heti ensiksi. Jos mä painan vaikka nuoli alas, niin se poistaa sen maalauksen, mutta siihen meni yksi painasu. Yhtä lailla, jos mä painan Ctrl-V, niin se on yksi painasu, että se on ihan yksilöllistä, että poistanko mä sen maalauksen vai ei. Että joka tapauksessa tulee yksi painasu. ja sitten siitä äkkiä 10 kopiota. Ja nyt jos mä haluan 100 tehdä, niin melkein nopeampi on nyt painaa Ctrl A, Ctrl C ja sitten Ctrl V niin kauan aikaa, että mulla on 100 täynnä. Esimerkiksi noin. Sitten se 80 pitkä viiva, niin ehkä nyt kun ei ole mitään muuta tähän hätään käytössä, niin pistetään viivamerkkiä niin kauan, että tuo sarakelaskuri täällä on 81 paikassa, niin silloinhan mulla on 80 merkkiä tuossa. Ja tämähän kannattaa kopsia, eli tehdään rivinvaihto, shift-nuoli ylös, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, niin mulla on valmiiksi alku ja loppu viiva siinä odottamassa. Otetaan se paragraafi tai nuo ylimmäiset merkit tuosta näkyvistä. No sitten meidän pitäisi kirjoittaa niitä numeroita tässä kohtien. Jossakin editorissa on semmoinen, että siellä voi tuottaa tämmöisen jatkuvan sarjan numeroita. Mutta ehtiikö sitä katsoa siinä ajassa, kun nämä on kirjoittanut. No niin. Nyt sitten yksi mahis tässä olisi sitten saada niistä ne 20 ja niin edespäin, että mä menen taas homeilla tämän rivin alkuun. Tai oikeastaan tämän rivin alkuun. Pian shiftin pohjassa maalaan nuo nuolella ylös, en koske hiireä ollenkaan. Sitten painan Ctrl-C, se on clipboardissa, ja Ctrl-V nyt sitten 4 kertaa. Ja sitten haluan vaihtaa tästä ensimmäistä satsista kaikki nämä nollat nytten ykköseksi. Ja sen mä voin tehdä sillä tavalla, että jos te ihan välttämättä haluatte itteenne hiirellä kiusata, niin voi tehdä sillä tavalla, että mä menen tuohon kohti, painan Alt-painikkeen alas ja sitten vedän hiirellä, niin mä saan tämmöisen suorakulmion maalata. Ja sitten mä voin lätästä siihen kaikki ykköseksi. No sitten tässä seuraavassahan mun pitäisi sitten mennä tähän ja sitten laittaa kakkoseksi noita. No sen mä voisin tehdä sillä tavalla, että ei siihen hiireen oikeasti olisi äskenkään kannattanut koskea. Homeilla rivi alkuun, sitten Alt-pohjaan, Shift-pohjaan ja nyt mä saan maalata tämmöisen neliön tästä. Maalaan sen neliön ja painan siihen kakkosen. Ja sitten samalla tavalla kolmonen ja sitten se melkein onkin siinä. Eli se koneen käyttö niin kuin tämmöisessä muokkausoperaatiossa teidän pitäisi saada sujuvaksi. Ja hiireen koskeminen pitäisi välttää. Että nyt olisi fiksu liike semmoinen, että pistätte hiiren viikoksi kaappiin ja koitatte saada niin kuin tehtyä nämä asiat näppäimistöllä. Miten mä pääsen tuonne Timmi-sivulle ilman hiirtä, niin alttipohjaa ja tapulointia painan niin kauan aikaa, että sieltä tulee se Timmi-sivu vastaan ja pääsin sinne ilman hiirtä. Arvotaas tuolta joku vastaus, katsotaan kauanko siihen tekemiseen on mennyt. 2.14. Siellä mitä äsken kattelin niitä, niin siellä oli semmoista minuutin ja 3 minuutin aikoja. 35 sekkaa on mun mielestä näissä demoissa jollakin ennätys. Et siinä kun alle minuuttia rupeatte pääsemään, niin sitten voitte olla niinku välttävästi tyytyväisiä. No, miten tämän tosinörti tekisi? Tosinörti tekisi sen sitten sillä tavalla, että se kirjoittaisi tämmöisen tiedoston. Katsotaan kohta, mitä siinä lukee, mutta katsotaan ensin, mitä se tekee. Eli vaikka nyt sillä Notepad++alla niin npp ja sitten vaikka nyt tehtävä 2.pass-skripti ja valittaa, että semmoista ei ole olemassa ja tuonne tuo sisältö ja sitten se, kun se on se skriptin tehnyt, niin sitten se sanoo, että ajetaan nykyhakemistossa oleva tehtävä 2.passi ja silloin se tulosti sen, mitä piti tulostaa. Jos se pitäisi saada jonkin tiedostoon, niin sitten se voisi sanoa, että tulostetaan tämä tiedostoon tehtävä 2.txt. Ja nyt se on tehnyt sinne tiedoston tehtävä 2.txt. Jos tämän kirjoittamiseen menisi 10 sekuntia ja noihin ajamisiin 2 sekuntia, niin se voisi päästä alle 15 sekuntiin ton homman tekemään. Mitä tässä sanotaan? Niin tässä sanotaan, että eli tämä ei ole C-sarppia, vaan tämän pass-komentosellin kieltä. Eli tässä sanotaan, että otetaan muuttuja i, mikä saa yksi kerrallaan yhden arvon ykkösestä, kakkosesta, kolmosesta aina 100 asti. Ja jokaisessa askeleessa, kun i on 1, 2, 3, niin se printtaa tämmöisen tekstin ja rivinvaihon. Tuo keno n tarkoittaa sitä line feedia, mikä äsken näkyy siellä se lf. Ja sitten se on tehty se ensimmäinen homma. Sitten printfataan se 80 pitkä viiva. Sitten vipelletään iillä 1-40 sillä tavalla, että tulostetaan aina se i, mutta silleen jekusti, että tuolla passellissa meillä on käytössä tuommoinen printf-komento, eli jos mä sanoisin printf kissa, niin se tulostaisi mulle kissa. Jos mä haluaisin tulostaa vaikkapa kolmosen, niin nyt se ei tulosta kolmosta, mutta jos mä tähän sanon, että tähän kohti tulee prosentti D, niin tämä prosentti D tarkoittaa tässä, että se tämän tulostettavan, eli F tulee formaat, muotoilu, tämän muotoiluohjeen perässä oleva luku, joka on D, niin kuin desimaal, vähän niin kuin kymmenjärjestelmän luku, niin se tulostuu tähän prosentti D:n kohdalle. Jos mä haluaisin tulostaa sen sillä tavalla, että siinä on vaikkapa 3 nollaa edessä, niin mä voisin sanoa, että nollalla täytetään ja tehdään 3 kokoiseksi tuo tulostettava asia. Mä laitan tuohon vaikka 7, niin se ei, tuo 3 ja 3 on sama asia. Eli tolla tavalla mä saisin täällä sanottua, että se vie 3 tuolta tilaa, ja jos ei se tilaa tule täyteen, se täytetään nollilla. Jos mä jätän tuosta tuon nolla pois, niin se edelleen vie 3 tilaa, mutta ne on sitten välilyöntejä ne ylimääräiset. Eli tällä jekulla mä saan sitten ne 0203 sinne nätisti tulemaan miettimättä. Ja sitten se viimeinen viiva. Tätä ei tarvii osata, tämä oli vaan esimerkki siitä, että miksi ihmeessä on hyötyä tehdä asioita komentoriviltä. Sen takia, että jos osaatte tehdä asioita komentoriviltä, niin te voitte kirjoittaa niitä komentoja pötköön tämmöiseen komentotiedostoon ja ajaa sen komentotiedosto, niin te saatte tehtyä niin kuin lukuisia asioita yhdellä ainoalla käskyllä. Se on se, mihin me komentorivillä haluttaisiin joskus päästä, että te ette hölmönä kirjoittele asioita käsiin paljon, vaan teette tämmöisiä skriptejä tai patch-tiedostoja, miksikä näitä kukakin haluaa sanoa, millä me voidaan ajaa monia komentoja lyhyesti. Eli se on tavoite on tämä ei nyt osattava asia. Ja tuossa on samasta asiasta sitten esimerkki, että miten meidän kielellä, eli C-sarpilla tehtäisiin tämä sama. Et katsotaan tätä huomenna sitten luennolla vähän se. Joo, tulostamisesta kysyttävä. No sitten työkalujen asentaminen oli yksi demotehtävä ja sehän teidän piti olla tehty jo, että pääteohjauksessa pärjää. Eli tästä nyt ei varmaan sen ihmeellisempää. Jatkossa, jossa mä jossakin demotehtävässä muistan muuttaa, eli kun tässä oli demotehtävätä tulosta omaa nimeä, niin tästä nyt syntyy nykymitta GDDR. Sääntöjen mukaan syntyy nyt sitten valitettavasti henkilörekisteri, josta tulostatte nimiä ne näissä, niin meidän on sitten vähän oikeastaan pitäisi ne tehtävät muuttaa aina, että tulostetaan jotain akuankkoja, ettei tässä tule henkilörekistereitä meille. Tämä on tämmöistä. Mutta mä en muistanut ajoissa muuttaa, niin mä en rupea tuosta arpomaan muiden vastauksia, koska siellä näkyy niitä nimiä ja niitä nimiä ei nyt sitten saa niin kuin videolle näkyä. Joo, mutta jos mä haluan sen tulosta vaan muuta kuin Hello World, niin vaihdetaan tuohon joku toinen teksti. Eli täällä lainausmerkeissä saatte sooloilla lähes miten paljon haluatte. No sitten seuraava tehtävä oli semmoinen, että mitä on Simo Uspitikulla lukenut, kun Uspitikku meni rikki. Ja Simo Uspitikulta löytyy pittejä vaan tällä tavalla, miten ne pitit sieltä löytyy, niin me tarvitaan ehkä joku spesiaaliohjelma, joka ohi käyttöjärjestelmän menee katsomaan niitä bittejä, mitä sieltä tikulta löytyy. Mä tein tätä aika paljon pienenä, kun harkkatöitä ja muita palautettiin lerpuilla. Eli korppu oli semmoinen 3,5 tuumaa kokoinen kovalla kannella varustettu juttu, mutta lerppu oli sinne pahvikohta, jolla on laitettu 5 ja 1/4 tuuman kokoinen magneettikiekko, joka meni kyllä oikeasti helposti rikki. Jos sitä laukussa piti, niin se oli melkoisen todennäköistä, että se menee rikki. Ja sitten kun siellä se harkkatyö oli, niin niitähän piti kaivaa sitten sieltä esille, että saataisiin edes jotakin sitä harkkatyöstä, jos sitä on kirjoitettu tuhansia rivejä sinne. Ja silloin periaatteessa tätä hommaa joutui tekemään. No niin, Simo Uspitikulta on löytynyt tämmöiset pittimömmöt, ja nyt pitäisi tietää, mitä siellä on. Jos mulle annettaisiin sitä tehtävää, mitä siellä on, niin mä nostaisin kädet pystyyn, että mä en tiedä, mitä siellä on. Mutta jos Simo sanoo, että hän kirjoitti sinne jonkun tiedoston, jossa luki jotakin, niin sit mä voisin lähteä, että ahaa, kirjoitti. Se kirjoitti tarkoittaa, että hän on kirjoittanut sinne kirjaimia. Ja silloin, kun niin on kirjoittu kirjaimia, niin mä oon käytetty niissä jotain sovittua koodausta. Todennäköisesti ASCII-koodia ainakin osiltaan, joka menee näin, että A-koodi on tuommoinen mömmö, S-koodi on tuommoinen mömmö ja niin edespäin. Eli nyt kun lähdetään katsomaan, mitä Simon tikulla on, niin katsotaan, että mistä tuo löytyy tuosta meidän taulukosta. Tuosta löytyy, eli se ensimmäinen on T. Ja sitten se seuraava, kun etsitään, niin se on U. Ja sillä tavalla me saadaan sitten kaivettua ne kaikki, missä täällä on se. Saadaan kaivettua se kaikki sieltä esille. Eli se ensimmäinen oli T, seuraava oli U ja niin edespäin. Viimeinen on sitten S. Ja silloin Simon tikulla lukee tutkielm. Hetkinen, miksi tuossa on ykkönen? Tuossa on joku kirjoitus tuttu. Siinä on varmaan tullut kirjoitusvirhe tekijälle. Siinä pitää olla I on tuo 73. Noin. Pitääkö noita muistaa ulkoa? Muistan ulkoa, että iso A on 65, pikku A on 97. Ja jos ne on silleen, niin tiedän kyllä varmasti, että sitten iso B on 66 ja pikku B on sitten 98. Että muutaman niistä sitten, kun tätä tarpeeksi pelaa, niin voi muistaa ulkoa, mutta en mä S-ää muistaisi, että mikä se on, jos en katsoisi tuota taulukosta tai laskisi käsiin. Okei, näitä pittimömmöjä on tosi kurja niin kuin tsiikata, kun siinä menee silmät ristiin. Niin sen takia niitä tuupataan tekemään silleen, että ne jaetaan kahteen tämmöiseen 4-bitin pötköön. Ja yhtä tämmöistä 4-bitin pötköä edustaa sitten yksi numero. Eli tuo on vitonen. Ja tuo on nelonen. Eli tämä on niin kuin yksi käsitteinen muutos, että tästä tuonne. Eli tätä sanotaan binäärijärjestelmäksi, koska täällä on kahta eri vaihtoehtoa kuhunkin paikkaan. Ja tätä sanotaan 16-järjestelmäksi, koska niin kuin huomenna huomataan, niin näillä 4-bitillä saadaan 16 erilaista arvoa. Eli sitten mitä tuo yksi 4-bitin möhkäli tuossa edustaa, niin tässä voi olla joku 16 merkistä me jatketaan 9 jälkeen A, B, C, D, E, F. Niitä. Ja me käytetään näitä sen takia, että meidän ei tarvitsisi näitä binäärimuotoja kirjoittaa, kun ei niistä ihminen oikein taho mitään erottaa. Eli tämä on niin kuin ihmiselle lyhennen muoto, mutta oikeasti sillä koneessa on aina näitä, vaikka me muuta sanottaisiin. No, Simo tuskin halusi kirjoittaa tutkielms, eli Simohan olisi oikeasti halunnut siihen kirjoittaa varmaankin ton A, eli mikä se A on, niin A on A on heksana 41, sen mä tiedän, ja nelonen on tuon näköinen, ja ykkönen on sitten semmonen, että noin. Tuolla meillä ei yhtään ykköstä ollutkaan malliksi. Ja se on sitten 65, jos se numeroidaan niin kuin normaalien ihmisten numerolla. Ja se on se iso A, ja senhän se Simo sinne halusi kirjoittaa. Eikö tässä ollut semmoista kysymystä? Mun mielestä tässä oli. Mikä binääriluku pitäisi olla viallisen kirjaimen kohdalla? Joo. Joskus tässä, niin, montako millimetriä Simo on painanut ohi? Eli tarkkaan ottaen tässä nyt tämä äskeinen vastaaja, mitä katsottiin, niin se ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin. Tässä mun näppäimistä se olisi ehkä 15 milliä tai silleen, mulla on mittaa käsissä, mutta paljon S ja A väli tässä näppäimistössä, niin sen verran Simolla on mennyt huti. Ja mulla menee niitä huteja aika paljon, kun katsotte, kun mä kirjoitan, niin nakkisormet, niin sehän osuu aina moneen nappulaan kerralla. Ja ei, anteeksi, painikkeeseen nappuloit, ei saanut osua. Niin jos multa tulee jotain viestiä, niin ja vaikuttaa hölmöltä, niin miettikää joka kirjaimen kohdalla sitä 8 muuta sitä ympäriltä, että olisiko se kuitenkin tarkoittanut jotain noista painaa siinä. Joo. Huomenna mennään katsomaan sitten sitä, että miten näitä muutetaan näiksi. Tietojen tulostaminen, sama juttu kuin äsken, että nyt en voi oikein GDDR-sääntöjen takia niin kuin näyttää ihmisten nimiä tässä, niin. Jos te haluatte tulostaa monta riviä, niin kirjoitatte vaan useamman näitä system write lineja tänne ja sitten sinne, minkä haluatte tulostaa tekstin, niin sen laitatte siihen ja sitten se tulostaa ne. Jos haluatte leikkiä tosi nörttiä, joka ei halua montaa riviä kirjoittaa, niin periaatteessa tämän saman tulostuksen saisi aikaiseksi sillä tavalla, että tulostaa vaan yhden jonoon, mutta laittaa sen jonoon sisään sitten näitä rivinvaihtomerkkejä. Niin tuo tulostaa täsmälleen saman asian, mutta väittäisin, että tämä on helpompi lukea. Onko näitä System Console Writelineja vaikea kirjoittaa, niin ei ole, kun sitten Visual Studiossa on nappi, mikä tekee näitä, ettei niitä tarvitse edes kirjoittaa kokonaisena, niin ne tulee aika sutjakkaan sieltä. Tästä kysyttävää. No sitten lumiukkotehtävä. Tätä pikkasen haittaisi se, että jos me lisätään objekti toisen sisälle, niin minkälaista koordinaatistoa me käytetään. Ja nyt meillä on semmoinen siirtymävaiheen ongelma, että siellä omissa koneissa teillä on Jypeli uudempi versio ja Timmissä on vielä viikon tai kaksi vanhempi versio ja siinä vanhemmassa versiossa jos objektit on laittu sisäkkäin, niin silloin me käytetään koordinaatistoa, mikä on suhteessa sen objektin sisälle. Eli jos B3 sisälle on lisätty silmäniminen olio, niin jos mä haluan tämän silmänimisen olion sen B3 keskelle, niin Timmissä siihen pitää sanoa, että sen Y on 0, koska siellä maailmassa, minne se lisättiin, niin se 0 on siinä B3 keskellä. Ja sitten siellä teidän omaan koneeseen laitettu, se sinne pitää sanoa, että se Y on sitten sama kuin sen pallo 3 Y. Eli siellä teidän koneisiin laitetussa jypeleissä niin käytetään samaa koordinaatistoa kaikille objekteille. Tämä olisi musta parempi kyllä, että käytetään lokaalia koordinaatistoa joka paikassa. Se on niin kuin enempi sitä, mitä näissä GUI-hommissa normaalisti tehdään. Arvotaanpa sieltä joku lumiukko, jos joku ei halua välttämättä omaansa näyttää. Eli se omaan saa, kun pistää viestinä, että semmoinen numero. Eli arvotaan joku lumiukko. Katsotaan, minkälainen tuli. Oi ei, siinä tuli joku vika. Siellä on ylimääräisiä aaltosulkuja, koska tuota aaltosulkua ei saa laittaa sinne, koska se aaltosulku on, kun katsotaan tämä koko koodi, mikä tässä tulee, niin se aaltosulku on jo tuossa, niin tuota aaltosulkua ei saa laittaa. Tuota aaltosulkua ei saa laittaa, kun se on tuossa ja tuo on tuossa, eli katsotte, että ne, mitkä siellä Timissä on valmiina aaltosulkuja, niin niitä ei sinne kannata laittaa. Ja nyt se piirti meille tuommoisen hienot värit, mutta silmät puuttuu. Miksi silmät puuttuu? Miksi muuten silmät puuttuu? Elikkä silmä ykkönen on luotu tuon kokoinen. Se on laitettu. Se on todennäköisesti justiinsa tuosta johtuen, että se on laitettu tuon B3 sisälle, ja nyt tämä koordinaatti pitäisikin laskea niin, että se on 0 silloin suhteessa siihen B3, kun me käytetään sitä vanhemman jypelin koodia. niin nyt se silmä siellä todennäköisesti näkyy. Ja äskenkin se siellä oli, mutta kun se oli musta silmä, niin käynyt nakkikioskilla tämä lumiukko, niin siellä on musta silmä, niin se ei näkynyt tuolla mustassa taustassa. Toinen tapa kiertää asia oli sitten se, että me ei lisätäkään sitä silmää sinne P3:n sisälle, vaan me lisätään se sen pelin sisälle, niin silloin se menee samoissa koordinaateissa. Oho. Eikä kun tuo oli se, minkä mä muutin niitä koordinaatteja, mun piti muuttaa tätä, silmä kakkosta ei lisätä sinne. P3:n sisälle, vaan se lisätään, ei nyt yhtään kirjantosu, vaan se lisätään sinne peliin koordinaateissa. Niin silloin se menee sinne. Mutta jonkun ajan päästä tämä Timissäkin oleva jypeli toimii noilla samalla koordinaateilla. Mä en muistanut tuota, että meillä on tuo siirtymävaihe menossa, että tuo ei pitänyt kestää kauan, mutta siinä tuli pieniä haasteita. Onko lumiukosta kysyttävä? Mutta miksi jotkut kirjaimet on numeroissa kirjaimia, M on 4D? Tuommoinen kysymys tuli, mikä hädissäni oikasin. Eli M on 4D, eli se, oikeasti se on niin kuin 77, jos me numeroidaan ne alusta alkaen. Mutta tämä muunnos tästä tänne 77 on työlämpi. Eli hyvin paljon tietokonejutuissa, kun puhutaan, niin me mieluummin käytetään näitä heksalukuja. Eli tämä 4-bitin mömmö muutetaan nyt niin kuin numeroksi, mutta jos mä teen näitä numeroita, 000 on heksalukuna 00, 001 on heksalukuna 01, ja on hyvin valaisevaa kerran kirjoittaa nämä kaikki itse tästä peräkkäin. 00, mitä mä olin tekemässä? 1001, kun kirjoittaa nuo kaikki, niin tämä on 09. No sitten tämä seuraava luku, mikä tästä tulisi 1010, eli ihan samalla tavalla kuin 10-järjestelmästä, jos menette yhden pykälän eteenpäin, niin lisätään ykkönen tuohon edelliseen, 1 plus 1 on 0 ja sitten yksi muistiin, niin tuossa tulee, niin tämän pitäisi olla 10, mutta mulla ei ole ei ole sellaista yhtä numeroa, mikä esittäisi 10. Ja siksi heksaluvuissa ollaan sovittu, että A on sitten semmoinen, mikä esittää 10. Ja lopulta, kun nuo kaikki tuohon kirjoitatte, niin se, missä on kaikki ykkösiä, niin se on sitten ähvä. Että saadaan vain 16 eri symbolia tuohon. Ne olisi yhtä hyvin voinut olla vaikka omena ja banaani ja päärynä tuossa A:n jälkeen. Mutta ehkä tämä on helpompi näin, että se olisi vaikea miettiä, että onko omena ennen päärynää, mutta ne olisi voinut olla mitä tahansa muitakin symboleja. Ja roomalaisilla oli oma tapansa merkata numeroita. Joo, mutta noista enempi huomenna. Timmiin tutustuminen 135 ihmistä 300 on käynyt tätä katselemassa, ja tämä mua vähän surettaa, että käykää nyt huolella katsomassa se, että mitä te näistä menuista minkäkin alta löydätte, että se ei ole sitten semmoista, että pitää hirveästi etsiä, vaan teillä olisi ne haju heti, että jos pitäisi komentorivin juttuja katsoa, niin se työkalujen alta meiltä löytyy se komentorivisivu. Tokihan me voidaan niin kuin hätätilassa tehdä sitä, että onko mulla täällä hätätilassa sitä, että me ette käyttää hakua tuolta, ja kysytään vaikka mistä kutsupinoa löytyy, niin haetaan sitä, ja se löytyy esimerkiksi depukkaussivulta, se löytyy 11 luentojen sivulta, se löytyy vaikka luentomonisteesta, eli aika monesta paikasta, ja sitten vielä joistakin, no tietysti se löytyy demoista kaikista, koska se kutsupinoa sana oli nyt esitty tässä tämän kerran demossa. Että kyllä niitä voitte tuollakin tavalla etsiä sieltä, mutta se perustruktuuri olisi hyvä tietää, miten nämä meidän sivut on jaoteltu. Ja kun tämän jollakulla tavalla hallitsette, miten täällä on, niin te ei tarvitse sinne Googleen mennä, koska siinä on aina riski siinä, että kun googletatte, että onko se sitten relevanttia tietoa vai ei. Se on hyvä sitten, kun teidän lähtekritiikki on kunnossa, eli te tiedätte sitä asiasta, että mihin voi luottaa ja mihin ei voi luottaa. Mutta sitten siinä oli noita tehtäviä, että mistä mitäkin löytyy. Editorista, muistakaa, tässä editorissa on kaksi tilaa. Tässä on tämmöinen tavallinen tila, mikä on semmoinen, missä ei ole minkäännäköisiä temppuja olemassa. Siinä on olemassa tämä highlight-tila, missä se niin kuin C-sharp-koodeja värjää värikoodeilla, näyttää rivinumerot, missä me voidaan tehdä näitä temppuja, että lisätään keskelle tuommoisia laatikon muotoisia ja kaikkea muuta tota kivaa siinä. Eli kumpaako kannattaa käyttää, niin useimmiten kannattaa se pitää siinä highlight-asennossa, että siinä on nämä rivinumerot näkyvissä. Jos te käytätte iPadia tai jotain semmoista kosketusjuttua, niin ne ei aina taho toimia tässä. Tämä ei ole meidän tekemä editori, vaan tämä on niin kuin semmoinen ACE-niminen valmis editorikirjasto, niin kaikki sen asiat ei toimi siellä kosketusnäyttöisissä jutuissa. Et jos se tuntuu, ettei toimi, niin silloin kannattaa semmoisen kirjoittamisen ajaksi mennä tuonne tavalliseen. Alustasta saadaan aina tyhjäksi tämä, mitä ollaan kirjoitettu. Kopyllä saadaan sitten mahdollinen siinä oleva teksti kopioitua ja niin edespäin. Ja sitten jos meillä on tämmöinen lumiukkotyylinen tehtävä, niin sitten meillä on tässä tämä näytä koko koodi. Eli ilman sitä se näyttää vaan tämä oleellisen, ja tämä näytä koko koodi sitten näyttää ne, mitä tuosta ehkä puuttuu, niitä alku- ja loppuhöpinöitä, mitkä ei aina ole oleellista sen itse ongelman kannalta. Mutta ohjelmakoodi, jos se pistetään sinne Visual Studioon, niin ne tietysti on oltava. Alise, kattokaa tuo video, jos teitä yhtään kiinnostaa. Jos ei kiinnosta, niin elkää sitten. Asentakaa, jos teitä kiinnostaa, mutta jos ei yhtään kiinnosta, niin elkää asentako. Se on esimerkki semmoisesta, että miten me voidaan ohjelmoida sillä tavalla, että meidän ei tarvitse niinku yhtään osata sitä koodia kirjoittaa. Se ei poista meiltä sitä, että meidän on pakko ajatella, mitä me ollaan tekemässä. Eli loppupelissä se koodin kirjoittaminen on kaikista pienin osa sitä ohjelmointia. Ja kukaan oikea ohjelmoija ei suostu koskaan ohjelmoimaan tämmöisellä Alisen kaltaisella systeemillä, koska se on sille paljon hitaampaa kuin se, mitä ne on hyvä kirjoittaja kirjoittaa näppäimistöltä. Mutta aloittelijalle se voi tuntua helpommalta tuommoinen, missä saa vaan vetellä ja poimia arvoja sieltä ja toisia täältä. Että ehkä se video kannattaa jossain kohti katsoa, jos et ole itse kokeillut. Tämä tehtävä olisi ollut parasta tehdä niin, että olisi tehnyt lappuja, missä on kutonen ja kakkonen ja miinus ja kutonen ja kolmonen ja on-merkki ja ykkönen ja pistänyt ne peräkkäin ja yrittänyt niitä lappuja siirrellä. Niitä yhtä lappua saa siirtää sillä tavalla, että tästä tulee tosi. Eli sehän tarkoittaa sitä, että tuo kuutonen siirretään tuonne kakkosen ylänurkkaan, eli silloin siitä tulee 2 potenssiin 6, eli 64, miinus 63, ja silloin se on tosi tuo väittämä. Miksi koko tämmöinen tehtävä ohjelmointikurssilla, eihän tällä ole mitään tekemistä ohjelmoinnin kanssa. Tällä on ohjelmoinnin kanssa sen verran tekemistä, että 64 on meille tärkeä luku, yhtä lailla kuin 32 ja 16 ja niin edespäin. Eli se on joku kakkosen potenssi. Koska me leikitään binääriluvuilla, niin kaikki mitä me tehdään, niin on silloin kakkosen potensseja. Ja silloin kaikki ne kakkosen potenssit on meille tärkeitä lukuja. Eli tavallaan ohjelmoija olisi tästä huomannut aika äkkiäkin, että 63 kaveri on 64. Mistä 64 saadaan, niin se saadaan kakkosen potenssilla. En väitä, että itse olisi osannut tehdä silloin, kun joku tämän näytti. Kurssi alkukyselyssä, mitä siellä on kyselty, onko C-Sharpille sanakirjaa. Mä ehdottomasti suosittelisin tässä kohti menemään tänne meidän C-Sharp-pikasyntaksiin tuossa kohti. Eli siihen ollaan kasattu ne asiat, mitä C-Sharpista tarvitsee meidän kurssilla olla. Siellä on esimerkit, niistä voitte ajaa ja kokeilla niitä. En menisi yhtään tuon pitemmälle. Onko Mac-koneelle omaa? Meillä on ohjeita, löytyy tuolta muut ja työkalut, ja sieltä löytyy erikseen Mac-ohjeet. ja yritän tässä itsekin välillä niitä näyttää. Nämä oli bonustehtäviä. Bonustehtävät tarkoittaa sitä, että ne on jotakin, mitä ehkä ei olla kurssilla niin kuin käsitelty. Ei ole tekemätön paikka. Jotkut bonustehtävät joskus voi vaatia sitä, että sitä luentomoni sitä lukee vähän eteenpäin. Eteenpäin jotkut voi vaatia vain pelkkää omaa ajattelua, kuten tämä äskeinen kutosen siirto. Sitten meillä on gurutehtäviä, ja gurutehtävät on semmoisia, että ne ei ole tässä kohti sillä tiedolla missään tapauksessa tehtävissä, mitä meillä kurssilla tällä hetkellä on käytettävissä. Eli jos ei ole aikaisempaa osaamista, niin ei yhtään tarvitse itkeä, jos näitä guruja ei osaa tehdä. Tämä gurutehtävä on semmoinen, että kurssin lopussa teidän ilman muuta pitää osata tämä tehdä. Mutta sitten meillä on semmoisia gurutehtäviä myöhemmin, mitä niin kun ei nyt aloitteleviltä välttämättä voi edettä olettaa kurssin jälkeenkään, että osaisi tehdä. Eli siinä on tarkoitus, että me saadaan vähän haastavampia tehtäviä niillekin, joilla on sitä vanhempaa pohjaa. Eli niille 10-15%, jolla on sitä entistä pohjaa, niin niilläkin olisi jotain tekemistä tällä kurssilla. Mutta kanssihan aina katto edes tehtävänä läpi, että mitä pitäisi tehdä. No niin, nyt semmoinen, mikä monella meni pieleen, että eivät lukeneet tätä tehtäväantoa. Tee C-Sharp-ohjelma, joka tulostaa ensimmäistä alkaen kaikki kokonaisluvut. Ja silloinhan tämän tehtäväanalyysi alkaa sillä, että mitä on kokonaisluvut. Onko -100 kokonaisluku on, onko -10 kokonaisluku on, onko -1 kokonaisluku on, onko 0 kokonaisluku on, onko 7 kokonaisluku on. Eli mitä on kokonaisluvut? No sitten mitkä kokonaisluvut? Semmoiset, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. No minkään negatiivisen luvun neliöjuuri ei ole kokonaisluku. Eli vaikka -4 neliöjuuri olisi 2i, imaginääriluku, se ei ole kokonaisluku. Eli me voidaan unohtaa kaikki negatiiviset luvut, koska niiden neliöjuurit olisi imaginäärilukuja, eli niitä me ei nytten tarvita, mutta 0 on kokonaisluku. Sille ei voi mitään. Eli 0 on kokonaisluku ja sitten sen neliöjuuri on 0. Eli kun 0 × 0 on 0, niin silloin 0 neliöjuuri on 0. Eli sekin on kokonaisluku. Eli silloinhan 0 on selkeästi yksi, mikä pitää tulostaa. Mitään muuta ei saa tulostaa. Jos ne tulostettiin jotakin, että tässäpä hienoja lukuja, niin se oli jotakin muuta ja se on sitten 0 pistettä. Eli jos meillä on tehtäväanto, niin se pitää lukea ja tehdä huolella. Tämä on yksi mitta sille, mikä meillä oli se koko opiskelun tavoite, että se mitä on pyydetty tekemään, niin me sitten tehdään se ja voidaan vastata siitä, että me tehtiin se ja saatiin toimivaksi, mitä pyydettiin. No, tätä kannattaa nyt lähteä analysoimaan. Eli nyt tilanne on se, että meidän pitäisi käydä kaikki ne positiiviset 0 isommat kokonaisluvut läpi. Eli 0, 1, 2, 3 ja niitä sitten 1000 asti, koska sen sanottiin, että 1000 asti. Ja niistä pitäisi tulostaa ne, joiden neliöjuuri on kokonaisluku. No lähdetään laskemaan neliöjuuria, niin kuin kirjoitetaan mitään ohjelmaa. 0 neliöjuuri on 0. 1 neliöjuuri on 1, 2 neliöjuuri on 1,4 ja risat, 3 on 1,7 ja risat ja 4 neliöjuuri on tasan 2. Mitä meidän pitää tulostaa? Meidän pitää tulostaa 0, 1, 4, koska 4 neliöjuuri on kokonaisluku, 9, 16, 25, sitten olisi 36 ja niin edespäin. Ja viimeinen, mikä mahtuu alle 1000, on 961. Jonka neliöjuuri on 31. Siitä kun mentäisiin eteenpäin, niin seuraava, mistä tulisi kokonaisluku, niin olisi 1024, niin sen neliöjuuri olisi kokonaisluku, ja se on jo yli 1000, eli sitä ei tulosteta. Eli tämä on se ensimmäinen homma, mikä teidän pitäisi aina tehdä, ennen kuin te koskette yhtään siihen tietokoneeseen. Tässä olisi se kynä ja paperin paikka. No, onko sitä järkeä lähteä tekemään sillä tavalla, että mä teen ohjelman, mikä käy näitä läpi ja laskee neliöjuuria ja katsoo, että sattuuko sellainen kokonaisluku? Ei, koska jos mä käyn läpi peräkkäisiä kokonaislukuja, Mä tein vaan ohman, mikä käy läpi peräkkäisiä kokonaislukuja. Ja tulostankin aina jokaisen luvun kohdalla sen luvun kertaa itsensä. Eli kolmosen kohdalla 3 × 3, nelosen kohdalla 4 × 4, vitosen kohdalla 5 × 5 ja niin edespäin. Eli nyt mun riittää käydä läpi peräkkäisiä kokonaislukuja ja tulostaa niiden neliöitä. Ja silloin mun ei tarvi yhtään kertaa laskea mitään neliöjuuria. Eli katsotaan, minkälaisia ratkaisuja siellä on. Eli tässä on tehty vaikka nyt se, että laitettu, että raja on tuommoinen. Tämän semmoinen pieni miinus on siinä, että tämä testi on niin kuin pari kertaa täällä. Ja sitten tuossa on 1000 ja tuossa meillä on käytetty sitä y:tä. Eli jos tätä reparoisi, niin mä sanoisin mieluummin, että se olisi vähän kuvaavampi nimi, jos se olisi vaikka rajaa tuo. Se on ihan fiksua laittaa tuo rajaa tuonne. Mutta laitetaan se sille nimelle. Ja nyt sitä samaa rajaa kansis käyttää tässä. Joo. No sitten me ollaan laskettu se tulostettava asia. Jos se tulostettava asia meinaisi mennä liian isoksi, niin sammutetaan tämä meidän silmukka, muuten tulostetaan se tulostettava asia. Ja tämä nyt tulostanee se asian oikein. Noin sinne 961 asti ja kaikkien noiden neljä juuri olisi kokonaisluku. Tässä on vähän turhaan tämä toinen testi, koska tämä ei ikinä tule laukeamaan, koska tuo i on koko ajan niin kuin tosi pieni 1000 verrattuna. Tuo i on maksimissaan 31. Eli oikeastaan mä en tuota testiä tarvitse tuossa ollenkaan. Eli mä voin vaan sanoa, että i menee niin kuin läpi peräkkäisiä lukuja. Ja sitten lasketaan tuo neliö sieltä, jos se meinaa mennä liian isoksi, niin lopetetaan. Tai sitten ihan välttämättä mä en tarvii edes x:ää tässä. Mä voin tehdä tämän sillä tavalla, että mä sanon, että jos tuo i kertaa i on pienempi tai yhtä kuin se raja, mikä me oli laitettu, niin siinä tapauksessa me tulostetaan i kertaa i. Noin. Tekee sama asia. Sitten jos sinä lähdetään sille if-linjalle, mitä nyt nykyisin ei tullut niin paljon, koska mä laitoin tuohon tarkistimeen merkkejä. Toiseen korotusta ei kannata tehdä tuolla powerilla. Tuommoinen on olemassa, mikä korottaa jonkun johonkin potenssiin, mutta se on tosi hidas, kun sen pitää pystyä korottamaan 1.75 potenssiin 236.7. Kokeilkaapa laskea, se on äärettömän vaikeaa laskea. Eli tämä power pitää pystyä tekemään mitä tahansa potensseja, niin siinä kohti paljon nopeampi on ihan tehdä se perinteinen kertolasku. Ja sitten tämä vika on siinä, että se ei aloita 0:sta. Miksi tämä saa 0 pistettä? Varmaan siksi, kun se aloittaa 0:sta. Niin ja sitten se tulosti vielä Hello World, eli siinä on niitä vääriä tulosteita. Eli jos tuosta syötäisi tuo pois ja aloitettaisiin tuo 0:sta, niin mä luulen, että tästä sais 1 pisteen. Ja sitten sitä miinusta tuli siitä, että tässä ei tarvita noita mat-funktioita ollenkaan, koska se toiseen korottaminen on helpompaa sillä kertolaskulla. Tässä on tehty tämmöinen lista, missä luetellaan kaikki oikeat tulokset. Ja tämä on vähän silleen huono ratkaisu, että mitä jos mä pyydänkin, että 1 000 000 asti tehdään, niin kuka käsi jaksaa tuon listan tuohon kirjoittaa? Tuossa on oikeastaan sellainen perusratkaisu. Tässä on tämmöinen, että tämä on ihan viksusti tehty omaksi aliohmakseen tämä asia. Tämä on ihan positiivinen asia. Mutta sitten tässä on nyt se, että tuo R on täällä kutsussa 1000. Tämä silmukka tekee 1000 kierrosta tässä. Eli se aina ottaa tuon luvun esimerkiksi 17, laskee sen 17 neliöjuuren ja katsoo, että onko se sama kuin 17 neliöjuuri kokonaislukuna. Ja nyt se laskee tämän neliöjuuren 2 kertaa. Eli tätä silmukkaa pyöräytetään nyt 1000 kertaa, jokaisella askelella tämä tekee tosi vaikea asia, eli neliöjuuren laskemisen. Kokeilkaa vaikka laskee 723 neliöjuuri. Se ei ole ollenkaan helppo laskea, jos ette saa käyttää laskinta. Eli tuo on aika kallista tuo neliöjuuren laskeminen. Ei se nyt tietysti nykyprosessoreiden mittakaavassa ole, mutta silloin kun mä aloitin, niin se oli tosi kallista niin kun noiden tekeminen. Kyllä se tässäkin on kallista, että me lähdetään tekemään niin kun satoja miljoonia laskuja. Niin, tämä tekee 1000 kierrosta, jokaisella 1000 kierroksella laskee 2 neliöjuurta. Ne äsken katsotut vastaukset tekee 31 kierrosta, eikä laske yhtään neliöjuurta. Eli tästä voi sanoa, että tämä on niin kuin vähintään 30 kertaa hitaampi, plus vielä hitaampi sen takia, että se laskee noita neliöjuuria. Ja tämä on sitten yksi asia, mitä jossain kohti teidän opintoja pitää oppia arvioimaan, että kuinka kallista joku on, onko se fiksusti toteutettu, kestääkö sen takia sitten, että käyttäjä joutuu odottelemaan. Olisi sellainen pieni yksityiskohta, että C-Sharpissa on sovittu, että aliohjelmien nimet alkaa isolla kirjaimella. Tämä on C-Sharpin tapa, tuosta mainista näkee, että se on aliohjelmaisen nimi alkaa isolla kirjaimella. Joo. Siinä vähän nopeammin käyty läpi kuin äsken. Kysymyksiä jäi aika paljon aikaakin. Mutta tätä viimeistä miettikää niin kuin ihan vaan sillä tavalla, että siinä on teille tavoite, että opitte ymmärtämään, että mitä tuossa tehtiin. Se ei ole ensi demoissa eikä seuraavassa, mutta loppukurssista teidän pitäisi pystyä tämmöisiä tuottaa itsekin. Et se on ehdottomasti tavoite. Eli nyt ollaan periaatteessa nähty kaikki, mitä kurssilla tulee. Eli tässä tehtävässä tuli silmukoita. Mä sen taunotehtävän näytin äsken, miten se tehdään silmukalla. Tässä tehtävässä oli joku kirjoittanut if-lauseenkin tänne. Eli kaikki ne, mitä sinne kurssin tavoitteisiin on kirjoitettu, niin oikeastaan on tullut. Joku pikku yksityiskohta rekurssi, jotain muu nyt vielä siitä uupuu, mutta siinä ei ollut kovin iso se osaamistason vaatimus. Eli nyt vaan rupeatte sitä omaa elämäänä sovittamaan näihin, mitä nyt nähtiin. Että nämä mitä tänään tein tässä, niin nämä pitää jossain kohti sitten osata itse tuottaa ja ymmärtää. Mutta vielä ei, tätä gurua ei tarvinnut tehdä, ja siinä taunossa riitti se, kun sillä hiirellä veteli niitä taunoja, niin se riitti siihen taunotehtävän ratkaisuun vielä niin kuin muutaman demokeraa ja. Joo. Kysykää nyt jotakin. Onko mahdollista käynnistää HelloWorld CS muiden ohjelmien kesken? Esimerkiksi samassa kansiossa on tietokone CS, pöytä CS ohjelmat. Joo, komentorivin kauttahan se, jos sillä CS:llä käännetään, niin siellähän se on helppoa, koska siellähän riittää vaan sanoa sitten, että piste kautta helloworld.exe tai piste kautta tietokone.exe, eli sanotaan se käännetty ohjelman nimi. .NET Runnilla se ei onnistu, koska tuo .NET Run aina tekee sinne sen projektin. Ja yhdessä hakemisessa saa olla vain yksi projekti. Eli sillä ei pysty Eli siellä pitää jokainen ohjelma laittaa omaan hakemistoon, ja sama tulee olemaan tuossa Visual Studiossa, että koska Visual Studio on oikeastaan niin kuin peite sille .NETille, niin siinä pitää sitten tehdä jokaiselle ohjelmalle oma projekti. Mutta jos te teette ihan niitä Hello World-tyylisiä juttuja ja käännette sillä CSC:llä, niin niitä teillä voi olla yhdessä hakemisessa niin paljon kuin haluaa. Hyvä kysymys. Muita hyviä. Mä sammutan ton nauhoituksen, jos se siinä jotakin.